Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Rast števila okužb, Beovićeva, do jeseni naj se cepijo vsi starejši nad 50 let, sicer grozijo polne bolnišnice.
Kultura političnega dialoga, čakš, moderiranje komentarjev po članki je nujno, sicer ti nekdo ugrabi komentatorski forum, kar lahko vidimo na večini portalov.
Slovenija tudi julija z upadom brezposelnih.
Včerajšnje neurje s točo najbolj prizadelo osrednji kmetijski del občine Žužemberk.
Obletnica uničujoče eksplozije v Bejrutu v znamenju politične nestabilnosti in težkih humanitarnih razmer.
Duhovnika Blaž Franko in Mitja Markovič ob godu svetega Janeza Marije Vianeja o lepoti duhovniškega poklica.
Vreme, jutri zjutraj in dopoldne možni krajevno močni nalivi.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličan. Pristojni v Sloveniji so včeraj opravili nekaj manj kot 1600 PCR testov na koronavirus in potrdili 139 primerov okužbe. Delež pozitivnih se je približal 9%. V bolnišnicah se zdravi 30 covidnih bolnikov, enako kot dan prej. 8 bolnikov potrebuje zdravljenje na oddelkih za intenzivno nego. 7-dnevno povprečje števila potrjenih okužb je trenutno 105. K slabšanju epidemiološke slike pripomore tudi razmeroma nizka precepljenost. Več Marcel Krek.
Število primerov okužb z novim koronavirusom narašča, kar je glede na skoraj 100-odstotno prisotnost delta različice pričakovano, je včeraj pojasnila vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović. Po njenih besedah je kužnost delta različice novega koronavirusa namreč primerljiva nekaterim najbolj kužnim boleznim, kot so norice, ter dodala, da lahko vsak okuženi ob odsotnosti preventivnih ukrepov okuži do 9 ljudi. Beovićevo še posebej skrbijo številni starejši od 50, celo 70 let, ki še niso cepljeni, hkrati pa predstavljajo najbolj ogroženo skupino, ki bi ob okužbi lahko potrebovala bolnišnično oskrbo.
To pomeni prepolne bolnišnice. Projekcije kažejo, da se lahko, ker se bolezen tako zelo hitro širi, okuži tako veliko število ljudi, ki imajo na eni strani dejavnike tveganja za hud potek, na drugi strani pa seveda niso zaščiteni, da lahko to preplavi slovenske bolnišnice.
Je opozorila Beovićeva in dodala, da je izjemno pomembno, da se do jeseni precepijo vsi starejši od 50 let, saj v bolnišnicah v Sloveniji med bolniki, ki jih zdravijo zaradi COVID-19, izrazito prevladujejo prav necepljeni. Kolikšen je odstotek cepljenih nad 50 let v Kamniku? Direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma Sašo Rebol odgovarja.
Precepljenost nad 70 letom z enim odmerkom je tam cirka 66 in med 66 in 70 odstotki. Nad 80 letom celo blizu 80%, pri starejših od 50 let se pa bliža 60%.
Pa siceršnji trend zanimanja za cepljenje, Rebol pojasnjuje.
Zdaj se je ta trend nekako stabiliziral, tako da zdaj smo v nekem takem umestnem stadiju. Cepimo še vedno nenaročene enkrat tedensko, zato ker interesa ni toliko in imamo dejansko pocepljene v parih urah. Vsi pa seveda obetamo, da s prihodom tega naslednjega vala in se pravi s porastom okužb, da bo vendarle interes za cepljenje seveda spet porastel.
Daljšemu pogovoru z doktorjem Sašom Reboljem boste sicer lahko prisluhnili v Mozaiku dneva danes ob 18.
Ko beremo komentarje pod članki ali na družbenih medijih, lahko hitro opazimo, da je kultura dialoga v Sloveniji na zelo nizki ravni. Podobno včasih vidimo tudi na soočenjih in razpravah v medijih. O tem smo se v junijski oddaji srečanja pogovarjali z urednikom portala domovina.je Rokom Čakšem. Več Marta Jerebič.
Roka Čakša z drugih medijev vse pogosteje kličejo za politično analizo. Ob tem opaža.
Komentatorjem zmerno desno-sredinskega nazora se zadnje čase, še posebej zdaj v tem obdobju te vlade, srečujemo z izredno agresivnimi, da ne rečem agitatorskimi komentatorji z leve, ki spustijo to potrebno kritično distanco, ki je potrebna za neko trezno komentiranje, postanejo del političnega boja.
Pravi, da nekateri na desnem političnem polu pričakujejo od njih, da bodo šli na enak nivo.
ampak mi nismo povabljeni na televizijo, da smo del nekega političnega boja. Nismo tam povabljeni v duel, temveč da z neko distanco ocenimo kredibilno, verodostojno neko situacijo. Ne? In recimo tega stališča se držimo vsi komentatorji, ki izhajamo od domovine. In nekateri nam na desnici to nekako zamerimo, da se ne spustimo na nivo teh aktivistov in tam poskušamo nekaj parirati.
Čakš ob tem še pravi, da njihov cilj ni prepričevati prepričanih.
Naš cilj je, da nagovorimo zmerne ljudi vmes, tiste bežne spremljavce politike, ki niso verniki ene ali druge strani. Recimo en daljni znanec, bolj levo smereni, ampak ne tak zagrizeni, kot bi rekel, ne, mi je rekel tak samo od sebe, kot ti vedno zdaj, kot te kje srečejo, si bil na televiziji, ja, ne. Pa rekel, ja, veš, vse si desen, ne, ampak si kredibilen, ne. To je tisto, da ti uspeš nagovoriti čez svoje meje, da ljudje prepoznajo, da nisi tisti del tega grobega političnega spopada, ki v Sloveniji poteka.
Za vzdrževanje vsaj nekega nivoja komentarjev pod članki pa poudarja, da je nujno njihovo moderiranje.
To ne gre drugače, ker če ne moderiraš komentarjev, zadeva izide, pride do osebnih napadanj, poniževanj, žaljen in posledica tega je, da se kvalitetni komentatorji ne oglašajo. To vem, da nekdo ti ugrabi komentatorski forum in to lahko vidimo na večini portalov, kam to pelja. Ne?
Oddajo srečanja, v kateri je sodelovala tudi Lucija Čakš, najdete v našem spletnem arhivu.
Brezposelnost v Sloveniji se je tudi julija zmanjšala, šesti mesec zapored, po vsej državi razen na območjih Ptuja in Trbovelj. Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec julija dobrih 70.600 brezposelnih, kar je 0,6% manj kot junija in kar 21% manj kot julija lani. Zaposlilo oziroma samo zaposlilo se je nekaj manj kot 4.100 oseb, kar je skoraj 28% manj kot mesec poprej in 37% manj kot lanskega julija. Delodajalci so zavodu od januarja naprej sporočili za tretjino več prostih delovnih mest kot lani v tem času. Včerajšnje nevihtno vreme je največ škode povzročilo na Dolenjskem, kjer je klestila toča. Najprej se je neurje zneslo nad suho krajino, nevihtna celica se je nato premaknila nad Novo mesto in potem svojo pot nadaljevala proti vzhodu. Prispevek Roberta Božiča.
Najbolj intenzivno je toča klestila v okolici Dvora in Žužemberka, kjer je padala zelo intenzivno in so jo z cestišča odstranjevali celo s pluženjem. Najbolj prizadete so poljščine, vrtnine, zaradi obilice toče so marsikje popustile tudi konstrukcije s protitočno mrežo. Več o škodi na poljščinah, vrtninah, sadnem drevju in vinski trti pa magistrica Zdenka Kramar, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na kmetijskih Gozdarskem zavodu Novo mesto.
Močno prizadete je približno 20% površine občine Žužemberk, tam nekje med 2,5 do 3 kvadratne kilometre in sicer v srednji najbolj kmetijski del občine. Zdaj seveda zelo so prizadeti vrtovi, ohišnice, seveda pa tudi kmetijske površine, pri čemer mogoče imamo malce sreče, večina žit je že požetega. Računamo, da se seveda travinje bo obraslo. Medtem, ko imamo trenutno največ škode seveda na vinogradih in na koruzi. In sicer od toče je poškodovanih približno 35 hektarov vinogradov, od tega 7 hektarov vsaj 90%. Zelo resno je poškodovane vsaj 50 hektarov koruze in sicer ocenjujemo, da je škoda več kot 50% na teh površinah. Tako da zlasti pri vinogradih tudi sadovnjaki, ki sicer niso tako zastopani kot intenzivne površine, naj se seveda lastniki in pa seveda tudi kmetje teh dreves oziroma vinogradov obrnejo na pristojno kmetijsko svetovalno službo in uporabijo primerne tehnološke ukrepe, da bo škoda koliko toliko manjša.
Na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto so že objavili navodila za postopanje pri odpravi posledic in škode na vrtninah, poljščinah, sadnem drevju in v vinogradih.
Na Malem vrhu pri Globokem v občini Brežice se je včeraj o približno 18. uri zrušila ob lanskem potresu v Petrinji močno poškodovana podružnična cerkev svetega Jakoba, zgrajena konec 17. stoletja. Vase se je sesedel njen nekaj več kot 18-metrski zvonik zvonovi. Zrušil se je cerkveni korin del severne stene. Zaradi poškodb po potresu so jo že lani prenehali uporabljati, njeno območje zavarovali in omejili dostop. V njenem stanju in nevarnosti so cerkveni predstavniki že pred zrušenjem obvestili pristojne službe, a se potem ni zgodilo nič. Brestniški župnik Jože Špes zdaj pričakuje pomoč pri sanaciji.
Župnija ima toliko cerkva teh objektov za vzdrževati in za urejati, da je komaj sposobna to narediti z veliko požrtvovalnosti ljudi, ki pomagajo, in zato v tem primeru lahko pričakujemo kakšno pomoč od spomeniškega varstva, odkoder ponavadi prihaja samo strokovna pomoč in v idejah, pa tudi od občine in drugih, tudi od republike recimo, ker je to šlo za potres, ki je imel po slovenskih krajih kar nekaj tudi škode.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Turčiji, Grčiji in Severni Makedoniji se bojujejo s požari, v Italiji so se razmere izboljšale.
Po poletnem premoru papež nadaljuje s splošnimi audiencami.
Olimpijske igre, jadralki Mrakova in Macarolova peti, tekačica Mišmaš Zrimšek šesta.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Ja, nekaj zastojev je to popoldne in sicer na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tu se potovalni čas podaljša za približno 5 do 10 minut. Zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 1 kilometra. No, vozila so na prehitevalnem in voznem pasu, previdno se kakor ne bo odveč. Tudi daljše čakalne dobe na meja s Hrvaško, in sicer Dragonja, Starod, Jelšane, Obrežje ter Gruškovje. No, toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura bo vsak čas 15 in 13 minut. Na Balkanu se ob zgodovinskem vročinskem valu soočajo s požari. Ob Grčiji, Severni Makedoniji in Albaniji plemeni pustošijo tudi v Turčiji, v Italiji pa so se razmere nekoliko izboljšale. Tudi požar pri Trogirju na Hrvaškem je pod nadzorom. Evropska unija je državam v regiji pomagala prek mehanizma za civilno zaščito. Več pa Andrej Šinko.
Prebivalci Aten so se zbudili v oblaku dima, ki ga je v mesto zaneslo s požara severno od prestolnice. Ta je od začetka tedna opustošil več deset podjetij, lokalov in domov, oblasti pa so morale evakuirati več 100 ljudi. Že včeraj je bila zaprta tudi avtocesta, grški premier Kyriakos Mitsotakis pa je ob obisku položaja označil kot nočno moro. Z ognjem se sicer bori 500 gasilcev ob pomoči 5 helikopterjev in številnih letal. V Grčiji so včeraj našteli kar 80 požarov, približno polovica je večjih in aktivnih, pustošijo pa tako na celini kot otokih, tudi tam pa je ponekod bilo treba izvesti evakuacije. Državi v sklopu pomoči Evropske unije pomaga Ciper. O številnih požarih medtem poročajo tudi iz Severne Makedonije, enega večjih, ki je izbruhnil pri kraju Kočani, so uspeli spraviti pod nadzor, novi izziv pa predstavlja požar v bližnjih vaseh, kjer gori gozd na nekaj 10 hektarjih. Zaradi hribovitega terena je nujna pomoč iz zraka, požar pa gasijo tudi s helikopteri. Slovenija je v sklopu pomoči Evropske unije državi pomagala 46 pripadniki civilne zaščite, ki so tja odpotovali 16 vozili. Že sedmi dan pa so s požari soočeni tudi na jugu Turčije. V ponedeljek so oblasti sporočile, da so pogasili 145 požarov, spopadajo pa se še z 9, več ljudi je izgubilo življenje. Ljudje so sicer opozorili na prepočasen odziv, tudi tej državi pa pomaga Evropska unija. Razmere v Italiji se medtem nekoliko izboljšujejo, se po državi gorile še 5 gozdnih požarov, oblasti pa so prijele tudi 2 požigalca. Tudi tej državi pri gašenju z letali še vedno pomaga Francija.
V Libanonu se danes spominjajo žrtev silovite eksplozije, ki je pred letom dni odjeknila v pristanišču prestolnice Bejrut in zahtevala več kot 200 smrtnih žrtev, ogromno materialno škodo in poslabšanje življenjskih razmer. Papež Frančišek je zato pri današnji splošni audienci pozval k konkretni pomoči in izrazil upanje v uspeh donatorske konference. Preiskava o vzrokih eksplozije še vedno teče, družine žrtev pa ob obletnici od vlade zahtevajo, da se odgovornim odvzame poslansko imuniteto. Več Meta Potočnik.
Po letu dni še vedno ni znano, zakaj je bilo 2750 ton amonijevega nitrata nenadzorovano shranjenih 6 let. Ugotovili so le, kdo je odgovoren za transport te kemikalije v Bejrut in hranjenje v pristanišču. Eksplozija je uničila pristanišče in večji del mesta. Številni so izgubili najbližje, domove, službo in voljo do življenja, je dejal jezuit pater Oliver Borg, ki je v Libanonu živel do leta 2015. Bolnišnice sprejemajo samo še najnujnejše bolnike. Primeri samomorov so vsakodnevni. Predvčerajšnjim je tako obupan družinski oče prišel v bolnišnico in se pred zdravniki ustrelil v prsni koš. In dodal, da sam nima veliko upanja v izboljšanje situacije. Mnogi zdravniki in kirurgi s težkim srcem zapuščajo državo, ker ne morejo več opravljati svojega dela. Odhajajo tudi drugi, pravi direktor Caritas Libanon, pater Michel Aboud. Odhajajo tisti, ki imajo dvojno državljanstvo, kanadsko, ameriško in tako dalje, in teh je veliko. Na to tisti, ki imajo dobro izobrazbo in govorijo več jezikov, ter se lahko hitro prilagodijo v novi državi. In seveda tisti, ki so dovolj premožni, da si to lahko privoščijo. Papež Frančišek pozdravlja današnjo spletno donatorsko konferenco Francije in Združenih narodov in poziva k velikodušni pomoči, da bi dosegli vsoto $350 milijonov. Država je sicer že vse od eksplozije brez vlade s polnimi pooblastili, saj je vlada Hasana Diaba nekaj dni po njej odstopila. Pretekli teden so dobili že 3. mandatarja za sestavo vlade, in sicer milijarderja in poslovneža Naiba Mikatija, ki bo moral usklajevati napetosti med šiiti, suniti in kristjani.
Papež Frančišek po julijskem premoru nadaljuje s sredenimi katehezami. Junija je pri njih začel obravnavati Pavlovo pismo Galačanom. Tokrat je razmišljanje osredotočil na temo Evangelij je en sam.
Con la verità del Vangelo non si può negoziare.
Z resnico Evangelija se ni mogoče pogajati. Ali sprejmeš Evangelij kot je bil oznanjen, ali pa sprejmeš neko drugo stvar. Ni pa se mogoče pogajati z Evangelijem, ni mogoče sprejemati kompromisov. Vera v Jezusa ni pogajalsko blago, je odrešenje, srečanje. Ne prodaja se po ceni.
Celotnemu papeževemu nagovoru boste lahko prisluhnili po prenosu večerne maše ob 19. Arški župnik sveti Janez Marija Vianney je zavetnik in ozornik dušnih pastirjev. Vsak dan je prebil v spovednici po 12 do 16 ur. V Ars so se tako več kot desetletje zgrinjale množice ljudi vseh stanov in poklicev, da bi pri njem opravile svetospoved. Ob njegovem godu smo se o današnjih izzivih duhovnika pogovarjali z 2 dušnima pastirjema. Blažem Frankom, ki mu novomašni nasmešek še ni izginil, in Mitjem Markovičem, ki po 16 letih odhaja iz župnije Krško-Videm ob Savi v župnijo Šentjur. O duhovniškem delu, kakšna so spoznanje po ohladitvi od nove maše in pomembnosti sodelovanja s farani, v prispevku Roka Mihevca.
Janez Marija Vianej je znamenje tega, da se da marsikaj narediti in da je predvsem Bog tisti, ki dela preko duhovnika. Tudi duhovniku Blažu Franku je zgled.
Pri njemu vidim, da naše poslanstvo ni le to, da napolniš cerkvo, ampak predvsem to, da tisti, ki pridejo tja, da res začutijo, da lahko nekaj naredijo na svojem življenju, da je Bog tisti, ki lahko tudi vsakmo izmed nas pomaga k boljšemu, lepšemu življenju.
Blaž Franko je lansko leto pel novo mašo. Po ohladitvi od vsega dogajanja pa prizna, da je vesel, da so se stvari umirile, da vidi, kakšno je realno stanje.
In je pravzaprav res ena taka lepa stvar, ko začneš ceniti te povsem vsakdanje stike z ljudmi, ki jih imaš. In res lahko rečem, da še toliko bolj cenim stike s tistimi ljudmi, ki res prestopi do mene kot duhovnika, ker tega recimo prej nisem bil tako vajen, da ti nekdo kar pride, zaupa, odpre najgloblje globine svojega srca, če tako rečem, lahko ceniš to, da res ljudje prestopajo, ker v nas predvsem vidijo tisto Boga, vidijo tisto, ker služimo Bogu samo, no? In zaradi tega lahko rečem, da vsak dan znova odkrivam nek nov spektr, neko novo stvar v duhovništvu in mi je res, res lepo po enem letu.
O duhovniškem delu smo se nedavno ob njegovi premestitvi pogovarjali tudi župnikom Mitjem Markovičem, ki pravi, da so za plodovito delo potrebni napori celotne župnije.
En sam človek ne more nič, ne. Tudi če je duhovnik, pa tudi če bi bil še kaj veliko bolj imenitnega, če si sam brez mreže, brez sopotnikov, brez ljudi, ki gledajo v isto smer, ki delijo isto vizijo, ne moreš nič, ne. Nikoli nisem govoril in nikoli niti ne razmišljam kot o nekih mojih 16 letih, ker jaz sem samo eden od te čudovite ekipe.
Celotnemu pogovoru z Mitjem Markovičem boste lahko prisluhnili v nedeljo v oddaji Utrip cerkve na Slovenskem ob 8. uri. Pogovoru z Blažem Frankom pa že danes v mozaiku dneva ob 18.
Rast 49 so argentinski maturanti lanskega leta, ki so v koronskem času dokončali argentinsko in slovensko srednjo šolo. Zaradi epidemije so morali odpovedati lansko potovanje in po 8 različnih datumih jim je le uspelo priti v Slovenijo. Te dni obiskujejo različne kraje po državi, danes v Logatcu, že v nedeljo pa so se takole predstavili na Višarjah.
Naš kar predstavlja srce, drugačno srce. Ni perfektno, ampak je sestavljeno z delčki srca, ki si ga je vsak od nas odtrgal in daroval za skupno srce. Vsak košček predstavlja to, kar si vsak od nas želi biti v bodočnosti. Zdaj, ko smo tu, je naše srce dokončano. Tukaj, ko smo skupaj, ko skupaj doživljamo domovino naših prednikov, smo pridobili še sadni del, ki nam je zmanjkal. Končno je srce rasti 49 kompletno.
Rojeni smo pod južnim križem, izpod Andov smo. A obdani s Triglavsko krvjo, v naših srcih donijo melodije polk in valčkov, ki so nam babice ob ziberki mrmrale. Slovenija, zemlja naših dedov in pradedov si.
Več pa boste lahko slišali v nedeljski oddaji Slovenci po svetu.
Slovenske košarkarje čaka jutri ob 13. uri olimpijski polfinale s Francijo. Tekmec velja za najzahtevnejšega doslej, uspel pa je premagati tudi Združene države Amerike. Trener naših Aleksander Sekulič.
Prišli smo v to situacijo, da lahko razmišljamo tudi o medalji in to si močno želimo odigrati to tekmo na najvišjem možnem nivoju. Čeprav smo igrali proti svetovnim prvakom, igrali smo proti svetovnim viceprvakom, igrali smo proti domačinom. Zdaj smo tudi igrali proti eni zelo, rekel, čvrsti, močni ekipi Nemčije, ampak Francozi so do zdaj, po mojem mnenju, pokazali največ.
Tudi Francozi se zavedajo, da Slovenija ni lahek nasprotnik, njihov selektor bo zato poskušal najti ranljivost naše izbrane vrste, a v našem taboru pripravlja odgovor. Košarkar Jaka Blažič.
Pokazali smo vse na tem turnirju, od dobrega napada, dobre obrambe, neke timske igre, pokazali smo, da imamo dobro kemijo na terenu in tudi oni se morajo nas bati, tako da nas čaka ena dobra tekma in se že vsi veselimo začetka.
Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta tekmovanje razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiju končali na 5. mestu in sta po zaključni regati za medalje, v kateri sta bili sedmi, izgubili še eno mesto. Macarolova je v nastopu dejala.
Prvega dneva sva samo stopnjevali in napredovali. V toj zadnji regati sva se maksimalno potrudili, žal se ni šlo, kot sva si želeli. Sigurno je dober uspeh, ampak najna želja je bila sigurno medalja, tako da neko razočaranje je, ampak mi ni žal za nič.
Maruša Mišmal Zrimšek pa je na olimpijskih igrah v Tokiju v finalu na 3000 metrov zapreke zasedla 6. mesto. S časom 9 minut, 14 sekund in 84 stotink je dosegla nov slovenski rekord.
Ja, želela sem biti zraven, si dati priložnost, da bi bila blizu najvišjih mest in to mi je uspelo. Držala sem se zraven, na začetku je bilo zelo kaotično, potem pa je ena skupina deklet pospešila in jaz sem šla zraven, ker sem hotela biti tam. In ja, nekaj časa sem bila zraven, celo tam na 3., 4. mestu, potem pa pač je malo zmanjkalo.
Športne plezalke pa se merijo v kvalifikacijah v kombinaciji. Slovenka Janja Garnbret je nekoliko slabše opravila s hitrostnim plezanjem, nato pa vse nadoknadila v balvanih, kjer je bila daleč pred konkurenco in tako prevzela skupno vodstvo. Druga slovenska plezalka Mija Krampel po dveh disciplinah zaseda 19. mesto. Zdaj se tekmovalke merijo še v težavnosti. Slovenski kanuistki na mirnih vodah Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janič pa sta se prebili v jutrišnji polfinale v posamični tekmi na 500 metrov. Ostermanovi je to uspelo neposredno, saj je v kvalifikacijski skupini slavila.
Rekla sem si, dala bom vse od sebe in ko sem bila v tistem štartu, sem kar šla all out. To ni bila sicer taktika, katero smo trenirali, ampak v tem momentu mi je bilo vseeno. Vedla sem, da rabim, da sama sebi pokažem, da to zmorem. Jaz sem s tem zadovoljna, ampak jutri bo treba pokazati veliko več.
Ponomarenko Janičeva pa je v skupini bila četrta in je morala še v četrtfinalni boj.
Danes sem dvakrat odveslala, obakrat sem malo taktizirala, malo gledala, kako vse to skupaj poteka, kako druge veslajo. In jaz mislim, da če mi je to uspelo med tekmo in da sem vseeno se uvrstila naprej, da lahko jutri pokažem še boljše vožnje.
Slovenska golfistka Pia Babnik pa je solidno začela uvodni dan štiridnevnega olimpijskega turnirja, končala ga je na 23. mestu z 71 udarci. Daljinska plavalka Špela Perše pa je med 25 predstavnicami bila 24. na 10-kilometrski preizkušnji. To so bile športne novice v tripu dneva.
Radio Ognjišče vas vabi na tradicionalno dvodnevno romanje v Lurd s posebnim letalom z brniškega letališča. Romanje pod vodstvom nadškofa Marjana Turnška bo od 9. do 10. oktobra. Prijave sprejema Kompas na 01-2006-111.
Napoved vremena, no medtem, ko čakamo na nastop Janje Garnbret v težavnostnem plezanju, nam je nekam čudno vroče. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca pa danes na jugu Slovenije. Predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa od 21 do 26 na primorskem in v južnih krajih do 29 stopinj Celzija. Po noči bodo padavine in nevihte najprej zajele zahodno Slovenijo in se do jutra razširile nad večji del države. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v alpskih dolinah okoli 13 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Do večera bo dež od zahoda ponehal, začelo se bo jasniti. Najvišje dnevne temperature pa od 20 do 25 stopinj. Še enkrat torej opozorilo, jutri se bodo o prehodu vremenske motnje, predvsem zjutraj in dopoldne, pojavljali krajevno močni nalivi. Obeti. V petek bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, v soboto bo sončno in topleje. Vremenska slika. Prek srednje Evrope in Alp se pomika vremenska motnja, ki vpliva na vreme pri nas predvsem s povečano oblačnostjo. Z jugozahodnim vetrom doteka k nam razmeroma vlažen zrak. Zadnji podatki o vremenu pa. Oblačno v Ljubljani 23, Maribor 22, Koper 29, v Novem mestu pretežno oblačno 26 stopinj Celzija. Celje 25, Murska Sobota zmerno oblačno 24, Bovec 18, Tolmin 23, Nova Gorica 28, Ajdovščina 27, Postojna pretežno oblačno 25 stopinj. Ilirska Bistrica 24, Logatec, tudi Vrhnika 22, Idrija 23, Trebnje 25, toliko tudi na Kočevskem, Črnomelj, Metlika in Krško 28, Hrastnik 24, v Kranju 22 stopinj, 18 Bohinjska Češnjica, tudi Jezersko, Gornji Grad 20, Gorenja vas 21, v Ratečah manjša ploha 17, v Velenju 23 stopinj, toliko tudi v Slovengradcu, kjer je pretežno oblačno. Slovenske Konjice 23, Mežica 20, Ravne na Koroškem 22, na Ptuju 24 stopinj. Rogaška Slatina 25, Pohorje 20, Podčetrtek 26, Lendava 25 stopinj Celzija. Listca 20 je pretežno oblačno, na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 22, letališče Edvarda Rusija na Maribor pa delno oblačno 24. Portorož pretežno oblačno 29 stopinj, v Lescah 20, Babno polje 23, Rudno polje 13, na Krvavcu 11, Kredarica v oblakih Rusi 5 stopinj Celzija. Poglejmo še Piran, tam pa 26 stopinj. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani nekaj zastojev, potovalni čas se podaljša za od 5 do 10 minut. Na gorenjski avtocesti pa je kilometer dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila so na prehitevalnem tudi voznem pasu. Na mejnih prehodih Starod, Jevšane, Obrežje, Dobovec in Gruškovje pa nekaj čakalnih dob. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva danes ob 18. boste slišali dva pogovora. Direktor zdravstvenega doma Kamnik Sašo Rebol bo povedal, kako teče cepljenje pri njih. Duhovnik Blaž Franko pa je ob današnjem godu svetega Janeza Marije Vianeja predstavil lepote duhovniškega poklica. Povedal bo tudi, kakšna so njegova spoznanja po letu dni od nove maše. Ura pa 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.